Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetit ćemo domaćem muzičkom stvaralaštvu. U emisiji Autogram danas ćete slušati gudački kvartet Beyond Zero, izvan nule, naše kompozitorke srednje generacije Aleksandre Vrebalov. Diplomirala je na odseku za kompoziciju i orkestraciju Novosadske akademije umetnosti, a magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića i na Konzervatorijumu San Francisco 1996. Zvanje doktora muzičkih umetnosti u oblasti kompozicije stekla je na Univerzitetu Michigan 2002. godine. U Sjedinjenim državama živi i radi od 1995. godine. Od 2000. je na Univerzitetu Michigan bila predavač na odseku za muzičku teoriju, da bi od 2003. prešla na Univerzitet New Yorka, gde je također držala predavanje i kurseve iz muzičke teorije i komponovanja. Tokom posljednje decenije deluje uglavnom kao slobodni umetnik u Njujorku. U njenom razgranatom radu posebno se izdvaja i desetak porudžbina Kronos kvarteta, za koji je između ostalih napisala i dela Pannonia Boundless, Hold Me Neighbor in the Storm, Spell No. 4, Ursong, Babylon Our Own, Byzantine i My Desert, My Rose. Kompozicije Aleksandre Vrebalov, osim u našoj zemlji, izvođene su i u svim zemljama Evrope i bivše Jugoslavije, Japanu, Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim državama. A svirali su ih, između ostalih, i Kronos kvartet, Suzalito kvartet, Utrekski kvartet, Moravska filharmonija, Ansambl Icebreaker, Festivalski balet iz Providensa itd. Aleksandra Vrebalov je autor više od 50 kompozicija. Izdvajaju se orkestarska dela Kaleidoskop, Vremena, Minojci, Orbite, Zaboravljene himne, 10.000 stvari, kao i Koncert za klavir, dok od scenskih ostvarenja treba pomenuti celovečernji balet Udovičina metla i operu Mileva Einstein. Aleksandar Vrebalov svojim delima istražuje među relacije već napisanih muzika, savremenih ili istorijskih stilova i raznovrsnih žanrova muzike u sameranju sa ljudskim emocijama. Njeno autorsko pismo kreće se u veoma širokom rasponu savremenog postmodernog komponovanja, ponekad sa aluzijama na folklor, ponekad na džez, a ponekad i na pop ili rock, no te relacije su simptom kritičkog odnosa prema postojećim stilovima i žanrovima, ponekad sa odobravanjem, a ponekad i sa ekspresionistički britkom kritikom. Ono što u zrelom govoru Aleksandre Vrebalov postaje sve važnije, to je traganje za neobičnom lepotom, za graničnim situacijama kada neki muzički sadržaj postaje ili prestaje da bude lep ili atraktivan, ili pak kada se osnova njegove privlačnosti menja, pa ono što smo do određenog trenutka slušali kao zanimljivu i novu kombinaciju tonskih boja, nastavljamo da pratimo kao ekspresivni, energični crtež ili iskaz. Izvor njenog tonskog govora je svekolika muzika 20. veka, tako da neke njene kompozicije zvuče kao crossover numere sa free jazzom ili progresivnim rokom, a neke kao da su nastale na tradicijama poljske kompozitorske škole ili pak široko shvaćenog nemačkog neoekspresionizma. No u stvaranju Aleksandre Vrebalov veoma važnu ulogu ima intelektualan odnos prema zvuku, sklonost ka eksperimentisanju, ka posmatranju sopstvenog dela u nastajanju i odnošenja prema takvoj situaciji u poziciji analitičkog procenitelja. Razni postupci transformacije muzičkog materijala za nju su izazov da im pristupi kao neko koji ispituje njihove tehnološke i izražene potencijale, neko kojim se s jedne strane prepušta kao strastveni slušalac, a sa druge procenjuje njihove domete kao uzdržani analitičar i kritičar. Kompozicija Aleksandre Vrebalov Beyond Zero, izvan nule, za gudački kvartet i traku je posvećena stogodišnjici od početka Prvog svjetskog rata. Nastala je kao porudžbina Kronos kvarteta, a za Cal Performances Univerziteta Berkeley. Beyond Zero je premijerno izveden 6. aprila 2014. godine u okviru ciklusa koncerata Cal Performances na Berkeleyu. Ovo delo Aleksandre Vrebalov uključuje i film Billa Morrisona, a komponovano je specijalno za multimedijalni spektakl o Prvom svjetskom ratu Beyond Zero 1914. i dalje, kojim je Kronos kvartet 6. novembra 2014. godine u Beogradu i započeo veliku evropsku turneju. Važan aspekt ovog projekta je film sačinjen od dokumentarnih snimaka iz Prvog svjetskog rata. Zasluge za njihovo prikazivanje pripadaju američkom reditelju Billu Morrisonu, koji je originalne snimke sa 35 mm nitratnih traka prikupio u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu i od njih stvorio verziju u HD tehnologiji. Aleksandra Vrebalov je inspiraciju našla u antiratnim tekstovima, muzici i umetničkim delima koje su nastajala tokom i neposredno po završetku Prvog svjetskog rata, uključujući stvaralaštvo Wilfreda Owena i Siegfrieda Sassona, muziku Debussya i Satija i dadaistički pokret. Sastavni deo njenog ostvarenja su dokumentarni zapisi iz raznih ratova, od govora o lojalnosti Jamesa Watsona Gerara, ambasadora Sjedinjenih Država u Nemačkoj tokom Prvog svjetskog rata, preko zastrašujuće hladnog zvuka sirena koje su najavljivale vazdušne napade na London u Drugom svjetskom ratu, do vojnih komandi srpskih i bosanskih trupa tokom sukoba koji je doveo do raspada Jugoslavije 90. godina prošlog veka. O ovom svom delu Aleksandra Vrebalov je zapisala: "Namera mi je bila da ove istorijske zapise o ratu postavim nasuprot najfinijim izrazima duha i kreativnosti koji se javljaju istovremeno. Otuda svita za klavir napisana 1916. godine koju izvodi sam Bela Bartok i Hulsenbeck koji čita svoj Chorus Sanctus, također nastao 1916. Devojčica koja doziva svoje mačke simbolično podsjeća na patnje žene i dece i na čežnju za izgubljenom sigurnošću i osjećajem doma. Beyond Zero 1914. do 1918. se završava odlomcima mračne vizantijske himne Vječna ja pamjet koju su otpevali monasi iz Kovidskog manastira u Srbiji u znak sjećanja na sve one koji su izgubili svoje živote u Velikom ratu i svim ratovima nakon njega." U kompoziciji Beyond Zero se dakle odvija neprestano osciliranje nekoliko nivoa realnosti i doba, od ratnih godina počeo od 1914. pa do danas, kao i osciliranje toposa, odnosno mesta na koje nas asociraju citati. Kolažni postupak ovdje se oslanja na istovremenosti ili uzastopnosti kontrastnih muzičkih materijala, citiranih ili originalnih, dakle na umrežavanja raznih muzičkih i zvučnih govora i konteksta koji se u fakturi slažu iznad repetitivno postavljenih figuracija, ostinata i pedalnih slojeva u kvartetskom zvuku. Posljedica takvog kompozicionog postupka je bogata palimpsestna muzička i vanmuzička mreža značenja koja emituje jasnu i potresnu antiratnu poruku. Slušamo zvučnu dimenziju multimedijalnog ostvarenja za film Gudački kvartet i traku Beyond Zero, a sa izdanja kuće Icarus. Svira Gudački kvartet Kronos. Thank you.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram upravo smo emitovali zvučnu dimenziju multimedijalnog ostvarenja Beyond Zero, izvan nule, Aleksandre Vrebalov za gudački kvartet i traku, a izveli su je članovi gudačkog kvarteta Kronos. Do završetka emisije emitovat ćemo i njen hor 22. neotpevana pesma, koji je autorka napisala 2015. godine, a na osnovu nekoliko skica koje su pronađene u zaostavštini Stevana Stojanovića Mokranjca. Peva mešoviti hor Radio Televizije Srbije kojim diriguje Bojan Suđić.
Oh.
U emisiji Autogram emitovali smo najnovija dela Aleksandre Vrebalov. Upravo ste čuli njen hor 22. neotpevana pesma koji je izveo mešoviti hor Radiotelevizije Srbije uz dirigentsko vojstvo Bojana Suđića. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.